sabtidii ay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisi. Dad badan ayaa la yaabay sida degdega ah ee go'aankaasi uu ku yimi iyo waxa xilligan ku soo beegay. Dowladda hadda jirta waxa uu waqtigeeda ku egyahay bisha February ee sanadka soo socda. Dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa waxa ay qabaan in isbeddelkan u dambeeyay uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arrintan.
Waxaa soo gabagabowbay mid ka mid a halhaysyadii caanka ahaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in isaga iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre isla dhammaysan doonaan muddo xilliidkooda. Waxaana ay dad badani dareemayeen in maadaama uu madaxweyne Farmaajo laftiisa mar soo ahaa Ra'iisul Wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo, in waaye aragnimadaasi uu ka faa'iidaysan doono. Madaxweyne Farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay is-haysadkii hore looga bartay dowladihii ka horreeyay.
Fiiriya safaaradan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo shir ah waxyaabihi isku ridi jiray yaan meel dhignay ma fahmtay madaxweynaha barnaamij isridaya wixii lagu kharash garayn jiray waxaa safaaradaha ku dhaseenna hor.
Marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay, haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Qeyre. Waxaana dad badan kadis ku noqotay markii uu gudoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre.
Gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo Ra'iisul Wasaare uu yahay Xasan Qeyre. Baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey. Waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha. Sidaa daraaddeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba Ra'iisul Wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta, fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay.
Ra'iisul Wasaare Qeyre oo xilliga uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhaba sharci ah.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka.
Inkastoo Ra'iisul Wasaare Qeyre uu noqonayo Ra'iisul Wasaarihii ugu muddada dheeraa dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray, haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, marna ahaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay Ra'iisul Wasaare Qeyre iyo xukuumadiisi.
Wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyrisu dastuuri ah, waxay ahayd wax qeyro sharci ah, waxay ahayd waxaan sax ahayn. Waxaa la baalmaray xerosaadkii iyo nidaamkii iyo broseskii la rabay in loo maro haddii motion laga keenayo prime ministerka, haddii shaqadiisa la dhaliilayo, in isaga fursad la siiyo uu hadlo, isdowladu isdifaacdo. Waxaasoo dhan ma aysan dhicin. Waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd. Wax saxana maahay, wax nidaamna maahayn, wax ku haboon baarlamaankana maaha, wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ila ma aha. Runtii waxay u tahay taariikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane, waxaada ay u dhintay Ra'iisul Wasaaraha ma ay jirto.
Inkastoo siyaasiyiin badani ay u aanaynayaan xilka qaadista degdega ah ee Ra'iisul Wasaare Qeyre inay salka ku haysa arrimaha doorashada, haddana dadka qaar waxay leeyihiin eeda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qayb ahaanteeda eedeeda uu leeyahay Ra'iisul Wasaare Qeyre iyo xukuumadiisa, sida uu sharxay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare khayr waa xilli aad xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. Qaabka loo maray ee xilka qaadistaas ee 107 xildhibaan ayaa ka codaysay ra'iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra'iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala barar golihii shacabka. Dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, asagana uu aqbalay, madaxweynihiina uu aqbalay. Arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamka saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey, waxaan ognahay dhowr ilaantanka sare lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra'iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. Arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan.
Isbeddelkan u dambeeya ayay dad badan in qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hannaankii doorashada. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare qeyre ay xagal daacinayso kulamadii dhuusamareeb iyo kulanka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaaladaasi. Haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb si go'aan looga gaaro hannaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka dhuusamareeb loo ballansanaa 2 usbuuc kadib madaxdani isugu soo noqdaan. Laakiin sida muuqata waddanka ayaaba qalalaasa galay oo ra'iisul wasaare soo shaqeynaya 3 sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo dhuusamareeb oo laisku arka waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay, waana dhici kartaa in la tago. Laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeed inay ku dhacdo loo ballansanaa lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey dhuusamareeb inay soo xirantay arintaas.
Isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. Taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhowaangal kuma aha ra'iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20-kii sano ee u dambeysay.
Dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yidhaahdo baarlamaanku weerixi jiray oo marka waqtu ka dhammaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012-kii. Dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga mushigama keeni karin ra'iisul wasaarahan sababtoo ah Kambala Court ayaa arintaasi yacni diidaysay. Marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. Madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arinta doorashada. Waxaan kulgayo ka shaqeynaynay in doorasho dhacdo waddankanina doorasho waddan gudihiisa lagu qabto markii u horreysay 2016-kii madaxweyne waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in waddanka doorasho ay ka dhacdo. Laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxaa bedeli kara baarlamaan la soo doortay. Ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogeyna, wax saxana maaha. Haddii taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeed ha lagu qabto, haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah 3 biloodoo soo socota, haddii ha ku qabtaan. Laakiin arrintan suurtagal maaha. Ujeeduna waa cimri dheeraysi iyo kororsi weeye, wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaan in u dhaqmo waa caadi weeye. Wax hadda annaga qariib nagu amaaha.
Dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xalka keenta caqabadaha taagan, balse ay tahay mid albaab u furta عقبضة كلا إيه قلافات هرلة وحاسدوا كلا أي دد بدن قبان إن بحتان كقيرة أي كين كرتو إن دولة جرتها أي الباب بدن ومركي هرا كحرنا أي كسو فرمان سدوا وشرحيو مرسل سنة أو كتر سمحت هريتاج
وين أريد وزارة هذا جركو ذي وحيو هيد إن حين داب أيوة هي دولة أي حدود أو لغز وجود بكرين خاصة مذحوينها مركا ولو أمانة يي صدح صنا إني وضع السودان إيه وحكة بدن رجل وزارة إيو iyo madaxweynaha walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badan sheegney in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha waa siyaasad wax laga shaqeynayo xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad laha oo hierarchy la yaqaan kala sareyn la yaqaan laha markii madaxweynaha wasaarad dhistaan ayaa markii waqti joogan wax isku qaban jireen sida dalka loo hoggaaminayo isbeddel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweynaha wasaarada asa magacaaway wuxuuna sheegay ra'iisul wasaara fiican qofkii ugu fiicnaa Soomaaliya oo ka doonay inuu doorto ama banin asaga ka fiican oo ra'iisul wasaara ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo la soo publicly u hadlay sida aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay
inkastoo san ra'iisul wasaara qeyr saameyn siyaasadeed oo weyn iyo olog ba kulahayn gudaha dalka haddana beesha caalamka ayaa qoraalo kala duwan ka soo saartay xilka qaadistiisa Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa qoraalo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra'iisul wasaara qeyr in loo maray dhabo aan dastuur ahayn sidoo kale igaad ayaa soo saartay fariin ka duwan tan Mareykanka iyo midowga Yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraaladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxay xilligan bedeli karaan waa kan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo ka waramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka
Mareykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasoodayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords wadanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen in hadii jeer dawladda Mareykanka safaaradeedu oran jirtay waxaan ma ogolin waxaan way xun yihiin marka ismalihi wax weyn oo raad ka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogan qolal oo kuwii hore unbay la mid tahay qoloyinka kale ee reer European kale waxaanu ka soo rabaaran degana waxaanu siinaynaa ama caawimadeenu siinaynaa iyo deeqahaanu siinaynaa Soomaaliya waxa laga yeebaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha kulli bana dawladda kuwa ku haray madaxweynaha iyo kuwa baarlamaanka way la hadlayaan laakiin se wax weyno aatar le ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusaysa inay mar walba sidaa uga qeyliyaan laakiin markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal
isku soo wada duba waxa hadda madaxweynaha farmaajo looga fadhiya inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib u soo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tuhunsan in dowladda hadda jirta ay isku diyaarinayso muddo kororsan dhegeystayaal waxay naga xasuusinaynaanu la xiriirnay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan